Radioporadna.
Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová. V Radioporadně se dnes ponoříme do nekonečného vesmíru a prozkoumáme fascinující svět noční oblohy. Ačkoliv letní měsíce mohou být pro pozorování zrádné kvůli světlejší obloze, ale i v tomto období se naskýtají úchvatné pohledy na vzdálené galaxie, planety, hvězdy. Tak jak se do toho pozorování pustit, jaké vybavení si pořídit a kam se za nejlepšími zážitky vydat, na to všechno a mnohem více se zeptáme našeho dnešního hosta, astronoma Jana Veselého. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
No a po aprílovém žertíku pro naše posluchače si tykáme, takže ahoj.
Ahoj.
Tak řekni, co je teď vidět na obloze?
Tak samozřejmě jsou tam vidět letní souhvězdí, protože je léto a smívá se ale hodně pozdě, takže bych doporučil jako podívat se na oblohu až vlastně někdy kolem 11. hodiny večer. To se teprve začíná smívat a vysoko nad hlavou máme tři jasné hvězdy, letní trojuhelník. Je tam hvězda Vega ze souhvězdí Liry, hvězda Deneb ze souhvězdí Labutě a Altair ze souhvězdí Orla. A pak je kolem spousta dalších souhvězdí. Tahle tři jsou taková nejvýraznější a mezi těmi souhvězdími jsou právě i ty objekty, o kterých jsi mluvila. Jsou tam třeba ty galaxie, s těmi to je trošku slabší, ty budou spíš ráno, ale jsou tam hvězdokupy, mlhoviny a některé z nich jsou vidět i očima a některé z nich jsou vidět třeba aspoň malým dalekohledem.
Takže teď, když si lehneme do trávy, teď aktuálně v 11 hodin 12 minut asi neuvidíme nic, ale...
V 11 hodin 12 minut v noci, ano.
Takže po 12
hodinách. Ještě půl dne na přípravu.
No je to možná ta nejlepší cesta, ale jak začít?
Myslím si, že nejlepší cesta, jak začít, byla ta moje. A to je, že jsem dostal od babičky knížku a já vlastně do dneška nevím, jestli tu knížku mi dala babička, protože jí koupili rodiče, aby mi ji dala, nebo jestli to byla opravdu její iniciativa, ale v každém případě jsem dostal knížku, která se jmenuje Naše souhvězdí. Mm-hmm. Je od Josipa Klečka, českého astronoma, který...
Pořád je ještě dostupná?
A která vychází právě v mnoha vydáních, takže určitě ještě dostupná je. A tam je vlastně souhvězdí po souhvězdí popsáno, co v nich je zajímavé, ale začalo to tím, že já jsem tu knížku poctivě přečetl. Já jsem ji dostal někdy krátce po té, co jsem se naučil číst, takže jsem to celý prolistoval.
Takže
a tenkrát mě, no spíš v sedmi, ale tenkrát mě vůbec jako nenapadlo, že by to mělo něco společného s tím, co je vidět na obloze. A pak se mi stalo právě v létě, na dovolené s rodiči, že rodiče si vzali moji knížku, dokonce i bez dovolení tenkrát. A začali to hledat na obloze, že jo? A já jsem jako koukal, co to jako dělají. A v tu chvíli mi to teprve došlo, takže jsem začal hledat ta souhvězdí na obloze taky a pak už to šlo vlastně rychle, jako pak už jsem někdy v šesté třídě, už jsem dokonce měl ve škole při zeměpisu referát o tom, jak se strojit dalekohled a jak tam ta souhvězdí na obloze najít, nebo jak si udělat hvězdnou mapu. Takže dobré je začít možná něčím takovýmhle, jinak vychází i další knížky o souhvězdích a pak je dobré nejít rovnou do nákupu nějakého dalekohledu. Myslím si, že dobré je se opravdu nejdřív na obloze vyznat a chtěl bych říct jednu důležitou pomůcku a to je otočná hvězdná mapa. Existují hvězdné mapy, dají se koupit na kterékoliv hvězdárně, které jsou mají takový kotouč, ta obloha je tam nakreslená vlastně úplně celá, od nás viditelná na tom kotouči.
To je pomáhající pro ten začátek.
A potom se nastaví datum a čas a v té mapě je takový eliptický výřez a tam je vidět, co je zrovna teď na obloze, je tam, jsou tam světové strany, sever, jih, východ, západ, takže podle toho se to snadno člověk naučí.
U tebe to bylo jasné, ty jsi koumák a zvídavý tedy od malička, od těch 6-7 let. Já jsem si říkala, že víc lidí to bude mít tak, jako že bude chtít jako ty kluci s těma holkama, že jo, v té trávě, tak aby měli čím zaujmout, že ta cesta povede přes ty hvězdičky.
Tak jestli máme čas, jako je to poradna, tak já bych poradil. Možná, já jsem zažil totiž obrácený jev, jak nám se do kroužku na hvězdárně tady v Hradci Králové hlásilo víc děvčat než kluků a já jsem zjistil, že jako ty holky v podstatě, já jsem jim radil dokonce těm děvčatům.
Jak na kluky?
No ne, ať si jako, když se vyznají na obloze, aby poznali, jestli jim ten kluk nelže.
Jak na to?
Protože já jsem to zažil, no musí se vyznat na obloze. Já jsem totiž zažil další příběh takový, že jsem někdy v noci se prostě zbudil a potkal jsem svého tátu v obýváku, jak sedí a listuje mým hvězdným atlasem. A on se tak jako moc nezajímal, co je na obloze. A on se mě ptal, jestli je teďka vidět Orion a Bík, jo? A ono to bylo v létě. A pak se ukázalo, že tam někde poblíž našeho domu bylo v létě vedro, otevřená okna, tak bylo slyšet, jak tam nějaký chlapec v křoví
říká o Orionu.
Svoji slečně ukazuje na obloze Orion a býka a ta souhvězdí na obloze vůbec vidět nebyla. Takže jako pokud jde o tu romantickou část, tak si myslím, že k tomu znalosti souhvězdí nejsou potřeba, ale pokud jde o to, že pokud by dívky teda chtěly si ověřit, jestli to je pravda, co jim chlapci vykládají, tak ať se zkusí naučit vyznat na obloze.
To je ale dobrý tip, protože leckdy to pravda není, co chlapci si vymýšlejí. No o hvězdičkách, jak si povídáme dnes, můžete se zapojit. Jan Veselý je tady spolu s námi, 726 a 3x46, nabízíme telefonní číslo. Případně nám své dotazy můžete poslat i na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. O pozorování oblohy je dnešní radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Se mnou ve studiu je astronom Jan Veselý. A Honzo, přiznej se, co jsi teďka zkoumal? Ty máš aplikaci nějakou konkrétní, tak můžeme jí říct našim posluchačům, kde se to tak všechno najde?
To, co jsem teďka zkoumal, není aplikace, ale vlastně webová stránka.
Ano.
Jmenuje se anglicky Heavens Above, je to s pomlčkou Heavens jako nebe a Above jako nad námi. Heavens.above.com, to je ta adresa a tam se najde nejenom, co je vidět na obloze jako hvězdy, souhvězdí, kdy vycházejí planety, kdy zapadají planety, slunce a měsíc. Jsou tam i zatmění nejbližší, která nastanou. Ale jsou tam, a to je to, kvůli čemu ta stránka vznikla, i předpovědi přeletů družic. Zrovna teďka je období, kdy vlastně na to máme tu nejlepší jako příležitost, protože družice Země, umělé družice Země, které obíhají nad naší planetou.
Kolik jich je?
Desítky tisíc, ale některé jsou tak malé, že třeba očima neuvidíme, ale právě ty větší můžeme vidět očima, ale oni sami nesvítí, oni nejsou aktivní. Nakonec vlastně teď je známá, pro astronomy je to docela aféra jako nepříjemná, že Elon Musk vysílá na ty desítky najednou, že jo, na oběžnou dráhu. Už sám o sobě jich tam navinesl tisíce a ono to ruší astronomická pozorování. Když se dnes pokusíte dalekohledem vyfotografovat něco na obloze, tak celý ten pozorné pole
odpad
máte pruhované.
Považujete to za odpad, že?
No, odpad se to považuje, když to přestane fungovat. A toho tam je opravdu hrozně moc a je to teď velký problém. Ale vraťme se k tomu, co je vidět. Ty družice nesvítí, nevydávají vlastní světlo, ale my je můžeme vidět, pokud jsou osvětleny sluncem. Jenže pokud je to na denní obloze, tak nám to rozptýlené sluneční světlo přezáří. Takže abychom mohli vidět družici, tak je dobré se dívat v době, kdy tady už se stmívá, kdy tady je už skoro tma, ale v té výšce řekněme kolem 400 kilometrů, kde se pohybují ty družice na nízké dráze, třeba Mezinárodní kosmická stanice, tak tam je ještě slunce, tam ještě svítí slunce. A právě teďka kolem letního slunovratu u nás na severní polokouli se vlastně stmívá tak pomalu a tak dlouho, že nám to trochu
tak
překáží v pozorování hvězd. Za to favorizuje pozorování umělých družic Země.
No a tu Mezinárodní vesmírnou stanici, kterou si zmiňoval, protože teď jsou noviny plné toho, že tam zamířila Američanka, Maďar, Ind a taky Polák, další posádka. Ty někoho z nich znáš, si říkal?
Znám Slavoše Uznaňského, polského astronauta. On je vlastně v tom týmu, do kterého patří i náš astronaut Aleš Svoboda. Oni byli vlastně vybráni v tom posledním výběrovém řízení do takového toho rezervního týmu. Ti, co jsou v tom hlavním týmu, tak ti jsou cvičeni pro mise, které organizuje Evropská kosmická agentura. Aleš Svoboda, Slavoš Uznaňský a další z toho rezervního týmu vlastně prodělávají takový výcvik, který, jak bych řekl, směřuje k tomu, že jednou poletí do vesmíru na oběžnou dráhu, ale v tomhle případě jde o to, že si to zaplatilo vlastně Polsko a zaplatilo si to Maďarsko, že to zaplatí prostě ten stát, ne jako proto, aby měl astronauta, ale prostě proto, že jsou věci, na které ve stavu bez tíže se mohou dělat experimenty, které na Zemi dělat nemůžeme. A vezměme si, že tady v České republice je vlastně 50 let už hlad po tom, abychom udělali nějaké experimenty ve stavu bez tíže, takže že i Aleš Svoboda poletí na Mezinárodní kosmickou stanici. Doufejme, že do konce roku 2028 je to takhle naplánováno. Takže tohle je vlastně v rámci jakoby podobného programu. A ten Slavoš Uznaňský, ten má ještě ten význam, že existuje soutěž, kdy děti ze škol programují počítače, malé Raspberry Pi počítače, které jsou na oběžné dráze na Mezinárodní kosmické stanici. A Slavoš Uznaňský měl v tomhle školním roce tuhle akci na starosti. Ty programy už proběhly, certifikáty dětem už jsou rozdány. Mimochodem já tady z Hradce Králové mám 72 dětí, většinou teda z naší školy, z gymnázia Boženy Němcové, které naprogramovali.
A mají úlohu, certifikát tento.
Dostali certifikát a Slavoš Uznaňský je tam podepsaný a hlavně ještě bude příležitost si se Slavošem popovídat. Online vlastně budou mít setkání se Slavošem Uznaňským.
Já jsem si myslela, když jsi začal s těmi dětmi, že zmíníš, jak se zkoušel ten stav bez tíže, teď poměrně nedávno, že tam byli také mnozí, my jsme o tom informovali to i s Ondrou Vaňurou, který byl letěl, ano, na palubě, tak jsme to měli z první ruky, to musela být paráda. No ale ta mezinárodní vesmírná stanice, ať se k tomu vrátíme, k tomu jádru, je teď pozorovatelná pouhým okem, tak kam se máme dívat, v kolik hodin, tak, abychom ji viděli?
Mezinárodní kosmická stanice je tak veliký objekt, že je snadno vidět očima, je dokonce jasnější třeba než někdy, je jasnější než planeta Venuše, což je nejjasnější z planet na obloze. Nicméně, abychom ji mohli pozorovat, tak musí nastat ty podmínky, co jsem říkal. Tady už trochu tma nebo šero a ve výšce 400 kilometrů, kde je stanice, ještě musí svítit slunce. A jak ta stanice obíhá jednou za 1,5 hodiny kolem Země a Země se pod tím otáčí, tak jsou období, kdy prostě máme smůlu a kdy tyhle podmínky pro nás nenastanou. To je bohužel právě teď, ale zlepší se to na začátku července, počínaje 4. červencem.
Za pár dnů.
Přesně tak, za týden vlastně. Tak začne ta stanice létat nad námi. Vždycky je to tak, že létá od západu na východ, to je dáno tou její dráhou. Létá většinou nad jihem, ale někdy ji máme dokonce až jako přímo nad hlavou. Nicméně začíná to nízko nad obzorem a postupně se ta stanice sune po obloze. Je to taková jako velmi jasná hvězda. Na rozdíl od letadel třeba nebliká, svítí klidným světlem.
Takže nespleteme si to s letadlem.
Nemělo by se to splést a trvá ten přelet kolem 6 až 8 minut, jo, ta viditelná část toho přeletu, takže je to takový, jako si představ tu dobu, jak to dlouho trvá, prostě těch 6 až 8 minut a ta stanice postupně zjasňuje. Když se nachází vlastně nejblíž k nám, tak je nejjasnější a potom zase se vzdaluje, takže slábne a hlavně ještě dělá takové příkusy, jakože občas vletí do stínu Země a náhle nám zmizí. Tak se nelekejte, nebyli to ufouni, kteří zjistili, nespadli, že na ně koukáme a zhasli. Je to mezinárodní stanice a prostě se zanořila do zemského stínu.
Já myslím, že nejen já mám za týden o program Večerní postaráno. Brontosauři dospívali, vracíme se zpět do astronomické radioporadny s Janem Veselým a máme tady dotaz písemný od paní Jany, která píše: dobrý den, chtěla bych pořídit dalekohled pro vnuka, je mu 10 let, jaký typ by byl pro něj vhodný? Nějaké knihy už má přečtené, poslouchám vás bedlivě, ale jaký dalekohled by byl pro něj vhodný, aby ho to bavilo a nebylo to moc složité? Děkuji za odpověď, Jana.
Tak, otázka byla velmi správně položená, aby to nebylo moc složité, protože pro desetiletého kluka je opravdu jako spíš překážkou pořídit nějaký příliš jako komplikovaný dalekohled. U dalekohledu obecně jsou takové dva základní typy a to je čočkový a zrcadlový. Čočkový je takový ten vlastně starší typ, který jako byl vynalezen už v 17. století. On i ten zrcadlový, ale později v 17. století. Nicméně čočkové dalekohledy jsou třeba vhodné na pozorování měsíce, planet a zrcadlové dalekohledy jsou světelnější, protože zrcadlo se dá za přijatelné peníze vyrobit větší než čočka, kterou to světlo musí procházet, kdežto od zrcadla se jenom odráží. Takže zrcadlový dalekohled je vhodný spíš na takové ty mlhoviny, hvězdokupy, galaxie, o kterých jsme se bavili, ale pak zase jako, protože v tom zrcadlovém dalekohledu ten optický systém musí v sobě mít ještě jedno zrcadlo, které vlastně stojí v cestě tomu světlu, k tomu hlavnímu, tak ty ostrost třeba obrazu těch planet není tak dokonalá. Takže v tomhle je každá rada jako drahá. Nicméně já vždycky doporučuji spíš ten zrcadlový dalekohled, protože a my jsme se o tom tady, aniž to posluchači slyšeli během písničky, bavili, že bych třeba doporučil na planety se chodit dívat na hvězdárny. Hvězdárny mají dobré a velké dalekohledy, které hodně zvětšují a spíš si bych doporučoval pořídit ten zrcadlový dalekohled. Dalekohled musí mít ještě takovou tu věc, na které jako je přimontován, ano, a právě, že ono se tomu říká montáž, jo, tak nevím, jestli většina veřejnosti možná to slovo jako nezná, ale prostě to, na čem je ten dalekohled přidělaný, tři nožičky plus nějaká hlavice, která umožní s tím dalekohledem pohybovat nahoru, dolů, do stran, tak existují montáže, které jsou tak jako na šikmo, že jsou srovnané se zemskou osou, jenže tohle to ustavit, jak se tomu říká, je taky docela práce a chvíli to trvá a je to složité. Takže bych doporučil co nejjednodušší montáž, říká se jí azimutální, a nebo dokonce existuje takzvaná Dobsonova montáž, což je taky azimutální typ montáže a je to v podstatě taková krabice, která se otáčí kolem svislé osy, čili doleva doprava, a kolem vodorovné osy nahoru dolů se to tam otáčí na takových teflonových ložiskách.
Takže když si to shrneme, tak zrcadlový
montáž, dalekohled
a azimutální montáž. No bude to určitě složité. Já nevím, jestli astronomové jsou spíš introvertní nebo extrovertní, protože možná to bude jak s hudebními nástroji, že vždycky je lepší si to vyzkoušet, takže třeba začít chodit možná do nějakého astronomického kroužku, abychom věděli, co od toho očekáváme, co chceme.
Přesně tak. Pokud je vnukovi 10 roků, ať se třeba přihlásí do astronomického kroužku. Astronomové, jak kteří? Někteří jsou extrovertní, někteří jsou introvertní. V každém případě bych doporučil třeba i zajít na hvězdárnu nebo do planetária. Pokud je o dalekohled, tak spíš na tu hvězdárnu a tam se prostě poradit s tím odborníkem, který tam bude. Vždycky tam je nějaký odborník, který provází ty lidi, ukazuje jim něco na obloze.
Vždycky jsou to nadšenci, popularizátoři.
Tak, takže poradit se jako přímo úplně o konkrétních věcech. Dokonce děláme i to, že když třeba někdo takhle vybírá dalekohled, jo, vybere si několik na různých internetových obchodech, několik má typů a to nám pošle a my poradíme, který
jako by z toho mohli být nejlepší. Tady.
Takže na jakoukoliv hvězdárnu si myslím, když se paní obrátí, tak
uvítáte ve svém týmu mladou generaci, to zní báječně. No Hradec nebo Praha aktuálně? V Hradci máme nádherné planetárium, ale ty si trošku zběhnul do té Prahy, o které je hodně slyšet teď v souvislosti jako s tím novým planetáriem.
Pokud jde o rady k dalekohledu, tak Hradec i Praha, nebo jakákoliv hvězdárna, jo, v Pardubicích je hvězdárna, v Úpici je hvězdárna, to jmenuju ty, co jsou tady u nás poblíž, ale po České republice je takové množství hvězdáren, které nikde jinde na světě není, že prostě na tu nejbližší. A pokud jde o třeba planetárium, tak ano, byl jsem u toho, když v Hradci se vlastně vybudovalo to nové digitální planetárium. Teď jsem u toho, když se v Praze vlastně staré planetárium přebudovalo na to úplně nejmodernější, opět nejmodernější na světě, ale úplně novou technologií, kterou v Evropě nikdo jiný nemá, ale to je na dlouhé povídání.
No, něco málo určitě zmíníme. Mě nejvíc zaujalo, že lidé, kteří tam jdou, tak jsou vybaveni takzvanými zvracecími pytlíky. To je pravda.
Ano, to je pravda. Na těch pytlících je dokonce napsáno, oceníme vaši zpětnou vazbu. On je to takový trochu vtip, protože v jakémkoliv planetáriu, i v tom hradeckém, i v tom pražském, když se ten obraz moc otáčí, tak stačí zavřít oči. Oni se totiž netočí ty sedačky s lidmi, ale jenom ten obraz. Nicméně někomu to nedělá. Dobře, jako nebudu jmenovat třeba sebe, takže...
Využil jsi.
Nevyužil, ale zavírám oči.
No teď můžeme také zavřít oči a představovat si nebeskou oblohu. 11:30 je před námi poslední vstup dnešní radioporadny, kde jsme se zaměřili na pozorování oblohy s astronomem Janem Veselým a skončili jsme u toho, co všechno se děje ohledně planetária v Praze. Je to asi jediné místo, kde aktuálně lze pozorovat nejen tu oblohu, ale například se projít i Sixtínskou kaplí, jestli se nepletu. Trošku odbočujeme tedy od toho nebe, ale je to něco tak neuvěřitelného, že možná je dobré to
tak
zmínit.
Od nebe odbočujeme jenom maličko, protože pražské planetárium prošlo rekonstrukcí, máme ten LED obrazovku, my vlastně už nepromítáme těmi projektory, které jsou v kině, ale je to úplně nová technologie, 45 milionů LED diod RGB a plocha něco přes 800 metrů čtverečních a hlavně my jsme jediné planetárium na světě teďka, to bylo pro nás speciálně vyvinuto, které má jakoby nejenom tu oblohu, nejenom tu polokouli nad lidmi, ale máme vepředu vlastně ještě šeredným cizím slovem se tomu říká extenze, ještě takové prodloužení až na podlahu. A hlediště je podobně sklopené, hradečtí budou jistě znát to hradecké planetárium, tak sklon hlediště je podobný, to znamená, že je to hodně jako do kopce nebo z kopce, když jste nahoře a vidíte před sebe, nebo dokonce pod sebe. Takže pokud se díváme na oblohu, od té jsme opravdu neodbočili, tak ta je úplně dokonalá, protože ta LED diody, když tam není, když tam je tma, tak ony nesvítí, takže my máme dokonalou tmu. Hradecké planetárium, když bylo nové, což bylo před 10 lety, mělo nejdokonalejší tmu, která tehdy existovala pro planetária.
Teď má druhou nejdokonalejší.
A teď ta LED technologie umožňuje ještě větší tmu a hvězdy opravdu svítí, jo? Takže to opravdu je zážitek, jako pracuji v planetáriích různých přes 30 roků a koukal jsem na to s otevřenou pusou, když jsem viděl hvězdy. Dá se tím vesmírem i cestovat, létat, toto hradecké planetárium umožňuje také, ale tím, že tam vidíme vlastně ten film anebo ten let, ty hvězdy a objekty přímo před sebou a pod sebou, to je úplně jiný zážitek. A pokud jde o tu Sixtinskou kapli, tak ano, to je velmi oblíbený obraz, ta perspektiva tam je dobře vypočítaná, úplně dokonalá, takže vidíme hranatou budovu, hranatou místnost v půlkulaté jaksi obrazovce. Nicméně, která má 22 metrů průměr, jo, takže to nevnímáme jako obrazovku, obraz je prostě všude kolem nás. Já vždycky říkám s oblibou návštěvníkům, že kdo přeskočí to zábradlí tamhle na druhém konci, tak má volnou stupenku na příští pořad zdarma.
Ještě se to nikomu nepodařilo.
No, protože to je 3D efekt obrazu a bez brýlí, ale vidíte to prostorově a hlavně, kdyby si teda chtěla jít na ty schody z Sixtinské kapli, tak já jsem to zkusil a upozornil, že narazíš do té kopule, protože on to člověk vidí někde před sebou, ale ve skutečnosti je tam ta LED stěna.
Zájem obrovský, předpokládám, že teď je takový boom, že všichni zájem míří do planetárie.
Zájem je opravdu obrovský, máme vstupenky, pokud by někdo chtěl o prázdninách vydat se na výlet do Prahy navštívit planetárium, vstupenky je potřeba koupit na našem e-shopu předem,
hodně dopředu.
Protože máme hodně dopředu už vyprodáno.
Takže není to tak, že se teď rozhodnu a půjdu někam do planetária na hvězdárnu, většinou to chce zařizovat i tady na té Hradecké. Vím, že bývají většinou ty dětské programy například vyprodány.
Přesně
na dlouhou dobu dopředu.
Takže jako ano, je na hvězdárnu by to asi tak kritické nebylo. My v Praze máme dvě hvězdárny, které jsou úplně na jiných místech než planetárium. Tady v Hradci je hvězdárna na stejném místě, ale jsou to vlastně oddělené budovy, takže do hvězdárny není asi třeba rezervovat si vstup, ale do planetária určitě
ano. Pan Láďa píše, občas vidím na obloze řadu světel, která se pohybují za sebou. Co to je? A dá se to pozorovat dalekohledem?
To je to, o čem jsme se bavili. To jsou ty umělé družice. Konkrétně tohle jsou družice, které mají přenášet ten rychlý internet. Jsou to družice, které vysílá na oběžnou dráhu Elon Musk nebo jeho firma SpaceX a vysílá je opravdu po desítkách. Celkem v součtu už tam jsou jich tisíce a těsně po vypuštění z té rakety, ty družice se postupně vzdalují od Země, ale těsně po vypuštění z té rakety jsou za sebou, opravdu to dělá takové vláčky, astronomové to opravdu nemají rádi a pokud jde o dalekohled, tak oni se pohybují tak rychle, že dalekohled tak zvětšuje, tak vlastně kolikrát dalekohled zvětšuje, tolikrát rychlejší bude i ten úhlový pohyb těch družic po obloze, takže pozorovat je dalekohledem lze, ale jde o to, že musíme ten dalekohled navádět za těmi družicemi. Na druhou stranu moc toho na nich nevykoukáme. Oni jsou to takové jakoby obdélníkové útvary velikosti postele. I tvaru bych to tak jako přirovnal a vlastně jako tam neuvidíme nic asi nového, zajímavého. To, ta mezinárodní stanice, o které jsme se bavili, tak ta je obrovská.
Ta
má
ta
prostě
velká,
přes 100
vidět.
Metrů na délku, na šířku necelých 100 metrů a je členitá, takže tam v docela jako velkém dalekohledu, ale je vidět pěkně tvar té stanice.
No, když si to zopakujeme ještě, tak ideální pro pozorování najít asi vhodné místo, mít na to chuť, co ještě dál?
Vhodné místo bez světelného znečištění, ano. Čili místo, kde je tma, kde je dobrý rozhled a pokud chceme dalekohled, tak nějaký bych doporučoval menší, pokud si nechceme doma stavět hvězdárnu, tak menší
chtějí,
přenosný.
Samozřejmě.
Ano, samozřejmě, takových je opravdu spousta astronomů, amatérů. Takže jo, najít si místo, kde je tma, až budeme pozorovat v srpnu padající hvězdy, tak někam, kde je rozhled a kde si můžeme lehnout na záda, dobře se obléknout, ono v polovině srpna se to nezdá, ale v noci už bývá chladno, hlavně kránu. No a pokud chceme pozorovat planety, tak teď je večer vidět Mars, i když je daleko od Země, tak moc detailů na něm vidět není, ale na večerní obloze, pokud jsou planety, tak
poznáme ho,
tak
ten
zajít
Mars.
Na hvězdárnu. Mars je takový naoranžovělý, ale vypadá v tuhle chvíli nebo v tomto období jako ani nemoc jasná hvězdička. Je večer vysoko na jeho západě.
Doleva, na jeho západě.
Na jeho západě. Na obloze doprava doleva je trochu problematické, takže se orientujeme orientujeme podle světových stran a na jeho západě večer je vidět oranžová hvězdička, je to Mars, ale opravdu není výrazný. On byl v té takzvané opozici, že byl někdy na přelomu loňského a letošního roku, takže teď už se od Země vzdaluje.
Vzdaluje. No, když už si zmínil ty padající hvězdy, budou to Perseidy v polovině srpna, myslím, že ty zajímají úplně všechny, ať už zbožňují ty výhledy do výšky nebo ne, tak přání na závěr pro všechny.
Já bych všem přál čistou a jasnou oblohu, pokud je zajímá koukání na hvězdičky, tak ať mají co nejvíc jasných nocí a hlavně to přání, jako až budou padat ty hvězdy, tak ať si každý přeje něco svého. Pokud si to stihnete přát, dokud ta hvězda padá, tak se vám to s jistotou splní.
Doporučuje a radí astronom Jan Veselý. Díky za tvůj čas a doufám, že se brzy zase uvidíme.
Děkuji.
Hezké léto.
Těším se na viděno.